Sedeli sme s bratrancom na hojdačke a pozerali na nebo. Videli sme lietadlo a hádali odkiaľ a kam asi letí. Zanechávalo za sebou biele stopy. Na malý moment mi napadlo, čo tieto stopy znamenajú a prečo zostávajú na oblohe. Otázka zmizla z mojej hlavy rýchlejšie ako stopy lietadla. U mnohých ľudí však tieto nezvyčajné biele útvary zostávajú vrité hlboko v mysli a nedajú im pokoj.
You'll see a plane up there flying like normal, and then all of a sudden it starts spraying.
When I was a kid, I used to see these trails in the sky.
Chemtrails.
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 Vítaj pri podcaste Oklamaný. Moje meno je Bianka Verešová a dnes sa pozrieme na to, prečo lietadlá za sebou nechávajú biele stopy na oblohe. To, či nás postrekujú chemikáliami, nám pomôže objasniť slovenská pilotka Sandra Santnerová a pilot práškovacieho lietadla Milan Frišo. Písal sa rok 1990 a s ním aj prvé pochybnosti o tom, čo sú tie záhadné čiary za lietadlom, ktoré vidíme na oblohe. Slovné spojenie chemtrails vyplýva zo slov chemical trails, čiže chemické stopy. Konšpiračná teória hovorí o tom, že existuje tajný program vytvorený vládou alebo inými skupinami vplyvných ľudí, ktorí rozprašujú do ovzdušia chemikálie z lietadiel. Tie sa vo vzduchu vznášajú v podobe bielých čiar na oblohe. Teória vznikla v USA, ale postupne sa rozšírila do celého sveta. Táto teória je veľmi flexibilná a vždy sa prispôsobuje tomu, čo sa práve deje vo svete. Prví fanúšikovia teórie hovorili o tom, že lietadlá po sebe zanechávajú stopy bária, čo je mäkký kov toxický pre ľudské telo. Preto sa domnievali, že týmto spôsobom sa snažia znížiť ľudskú populáciu. Nezostalo však iba pri jednom dôvode. Ďalší konšpirátori hovoria napríklad o tom, že vláda chce ovládať počasie či dokonca mysle ľudí. Počas pandémie COVID-19 prívrženci chemtrails tvrdili, že vírus a neskôr vakcíny sú distribuované práve týmto spôsobom. Prečo by najprv rozprašovali vírus a potom vakcíny, však zostáva záhadou.
A to mi nevychádza.
Na Slovensku sa živia konšpiračné teórie a naberajú na sile aj vďaka médiám ako badateľ.net. Tento web je podľa stránky InfoSecurity.sk konšpiračným webom, ktorý najčastejšie šíri medicínske hoaxy a ponúka šarlatánske rady pre ľudí s vážnymi ochoreniami. Na stránke konšpirátor.sk je vytvorený rebríček stránok, ktoré vyvolávajú pochybnosti o dôveryhodnosti a kvalite obsahu. Bádateľ sa nachádza na 12. mieste z 280. Pokrývajú aj tému chemtrails, a to veľmi dramaticky. Už nehovorím o tom, ako sa brániť proti dezinformáciám na konci podcastu, no tentokrát si môžeme spraviť analýzu na jednom z ich článkov.
Fenomén známy ako chemtrails, ktorý medzi inými spôsobmi zahŕňa aj vypúšťanie oblakov síry, zabraňuje ultrafialovým lúčom slnka preniknúť do atmosféry a nakoniec aj na zemský povrch. Výsledkom je tlmené slnko, ktoré už nefunguje tak, ako bola jeho pôvodná úloha pre udržanie života na Zemi.
Toto je ukážka z článku o chemtrails. Ak máš čas, môžeš si ho otvoriť, aby si vedel alebo vedela lepšie predstaviť, o čom hovorím. Link na článok nájdeš v popise tejto epizódy. Tak poďme na to. Poprvé, v článku nie sú uvedené žiadne zdroje týchto šokujúcich informácií. Autorom článku je redakcia, čiže sa pod článok ani nechce podpísať konkrétny autor, čo je druhým náznakom, že s textom niečo nie je v poriadku. Hoci sme sem nedali celý článok, aj tento útržok môže vyvolávať veľmi silné emócie, veď pre chemtrails už nesvieti slnko ako kedysi. Všetky tieto znaky hovoria o tom, že článok nie je hodnoverným zdrojom informácií. Podľa prívržencov teórie o chemtrails sú tieto toxické látky prevážené tajnými lietadlami, ktoré sú špeciálne vyrobené pre rozprašovanie jedovatých látok do ovzdušia. Takéto lietadlo nemá podľa nich žiadne označenie. V dokumentárnom filme Tajemno a záhady však vysvetlil Zdenek Horák, Martin Karlík a Jakub Bouček aj túto teóriu. Aby mal postrek taký efekt, aký mu konšpirátori pripisujú, museli by ho robiť tisícky lietadiel. Podľa údajov amerického letectva sa pohybujú náklady na jednu hodinu letu dopravného lietadla od 100 do 160 tisíc dolárov. Keby bolo lietadlo vo vzduchu 10 hodín, stálo by to milión dolárov. Ste tu ešte so mnou? Táto úloha totiž pokračuje. Ak by sme tieto náklady prerátali na flotilu 1000 lietadiel, jeden deň by stál miliardu dolárov. To znamená, že keby to napríklad sponzoroval americký filantrop a finančník, ktorého konšpirátori obvinujú, že je súčasťou nejakého tajného spolku, George Soros, ktorý má momentálne na konte 6,7 miliard dolárov, minul by všetky svoje peniaze za necelých 7 dní. No a kto by praškoval svet jedovatými látkami, ak by si to už nemohol dovoliť ani Soros? No a to ani nespomíname, že by tieto látky musel niekto vyrábať, distribuovať, zamestnávať stovky pilotov či mať vlastné letisko.
Podívejte sa, jak pustili ten vírus na lidi. A tváří sa, že nás chrání. Však Bůh je nad námi. Ty, co to vypustili, budou za nás všechny hrůzostrašně trpět. Chemtrails spiknutí.
Takýto príspevok pribudol na facebookovom profile, ktorý patrí osobe s menom Viera Holubová. Po pridaní príspevku malo video vyše 3000 zdieľaní a takmer 200 komentárov. Môžeme teda povedať, že sa stalo virálnym. Keď sme si pozreli profil pani Vierky bližšie, zistili sme, že na svojej nástenke často zdieľa aj informácie z pochybných zdrojov a konšpiračné teórie. Vráťme sa však jej príspevku o chemtrails. Video ukazovalo lietadlo, ktoré zanecháva mohutnú kondenzačnú stopu. Agentúra AFP Fakty, ktorá sa venuje overovaniu faktov a vyvracaniu hoaxov, túto konšpiračnú teóriu ľahko vyvrátila. Pomocou nástroja na vyhľadávanie podobných fotiek a videí zistila, že zábery lietadla sú staré 5 rokov. Nahral ich na YouTube americký pilot menom Lou Boyer a video nazval Nezvyčajné kondenzačné stopy 787 Dreamliner skoro ráno. Video bolo natočené v roku 2018, no pandémia COVID-19 sa začala až na prelome roku 2019 a 2020. Zábery boli natočené nad Ruskom, ako sa píše vo videu, no prvý potvrdený prípad človeka nakazeného koronavírusom bol muž z Číny koncom roku 2019. Pod príspevkom pani Vierky sa začali rodiť komentáre od fanúšikov tejto teórie a spoločne sa sťažovať na to, ako nás chcú všetkých zabiť a otráviť. Na internete sú dohľadateľné aj fotografie a videá, ktoré majú byť dôkazovým materiálom, že chemtrails existujú. Takéto falošné fotky aj videá, kde je na palubnej doske tlačidlo s názvom chemtrails, vie vytvoriť hocikto so základnými zručnosťami práce s grafickými programami. Preto niečo takéto nemožno pokladať bez ďalšieho skúmania za relevantný dôkaz. Vysvetlenie, prečo sa za lietadlom tvoria kondenzačné stopy a zostávajú na oblohe, však nie je vôbec takou záhadou. Opýtali sme sa na tento jav aj slovenskej pilotky Sandry Santnerovej.
Kondenzačné stopy, teda alebo párne stopy, sú v podstate oblaky v tvare čiary, ktoré sú vytvárané výfukovými plynmi z leteckých motorov alebo zmenami tlaku vzduchu. Čiže vlastne z tohto nám vyplýva, že máme dva spôsoby minimálne a vyskytujú sa zvyčajne v letových nadmorských výškach a niekoľko kilometrov nad zemským povrchom. Contrails, ako sa to tak správne označujú, nemýlme si sa, chemtrails, sú zložené predovšetkým z vody a to je v podstate to, čo my vidíme vo forme ľadových kryštálikov a kombinácia vodnej pary vo výfukových plynoch leteckých motorov a nízkych okolitých teplot, ktoré vlastne bývajú okolo minus 55 stupňov až do minus 65 a môže to kolísať v týchto rozmedziach. Existujú v podstate, no, tieto teploty sú v tých vysokých výškach a umožňujú vytváranie týchto stôp. Samozrejme, tá stopa sa musí na niečo vytvoriť a tým, že máme také nečistoty vo výfukových plynoch, ako sú napríklad zlúčeniny síry, nachádza sa tam 0,05% hmotnosti toho leteckého paliva tvorí napríklad tieto zlúčeniny síry. To sú práve tie častice, ktoré môžu slúžiť ako miesto vo vodzovkách pre rast týchto vodných kvapiek vo výfukových plynoch. No, táto kvapka potom však zamrzne a vytvorí ľadové častice, ktoré my teda vidíme voľným okom, tie kondenzačné čiary. Môže ich vyvolať aj rozdiel tlakov pod krídlom a nad krídlom, kde sa vlastne vysoký tlak spod krídla snaží dostať do prostredia s nízkym tlakom nad krídlom.
Ako je možné, že niektoré kondenzačné stopy zostávajú na oblohe dlho a niektoré zmiznú i hneď?
To, ako dlho pretrvávajú tie contrails a ako dlho sú viditeľné nášmu oku, je v závislosti od teploty a vzduchu, do ktorého tie výfukové plyny vstupujú. Keď je teda ten vzduch vlhký, tak vtedy sú tie contrails oveľa dlhšie viditeľné voľným okom a ako keby sa rozširovali tak ďalej za lietadlom.
Mohli by chemikálie z takej výšky dopadnúť až na Zem, keď rátame s tým, že teplota ovzdušia pri dosiahnutí výšky lietadla je aj minus 55, minus 60 stupňov Celzia? Nezamrzli by?
K tomuto by sa mohol vyjadriť nejaký chemik. Ono totiž to tam dochádza k veľmi veľkému spaľovaniu. Výfukové plyny, keď opúšťajú tie naše motory, máme na to indikácie v pilotnej kabíne, je to samozrejme kontrolované stále, majú teplotu zhruba v podstate od 600 až po 800 stupňov. Neviem, je veľká šanca, že by tam všetko zhorelo pri tom procese a verím, že ak by človek chcel, že sú nejaké chemické látky, nejaké rôzne chemikálie, ktoré by vedeli dopadnúť, ale ono zámerne niečo nevypúšťame. Áno, dochádza k spaľovaniu leteckého paliva, ale to, čo je viditeľné, teda nie sú chemikálie, ale čisto voda usadená na čiastočkách. Dokonca oni sa vedia niekedy tak dlho udržať, že nám vytvoria niečo také ako cirrus oblak. Je to v podstate druh oblaku, ktorý on sa tvorí sám v prírode, ale môže byť aj umelo, v podstate umelo alebo tak ľudsky vytvorený a to bude v prípade, že by išiel za lietadlom.
Videli ste niekedy v lietadle na prístrojovej doske tlačidlo chemtrails?
Vzhľadom na to, že som pilotka v tom kokpite, trávim veľmi veľa času, sa viem k tomu absolútne presne vyjadriť. Nikde som to nevidela, neviem si predstaviť, ako by to tam bolo, kde by to bolo. Celkovo do tej schémy mi to vôbec nejako nezapadá a neviem, niekedy mi to príde úsmevné, niekedy až také smutné, že čomu všetkému vieme veriť, ale naozaj nič takéto v žiadnom prípade nejak vedome nedávame zle do vzdušia.
Stretli ste sa už niekedy s konšpiračnou teóriou o chemtrails?
Je to jednoduchá fyzika, naozaj elementárna, netreba byť na to jadrový fyzik, čo my piloti ani väčšinu času nie sme. No a je mi to naozaj úsmevné, ale zároveň niekedy ma to aj mrzí, pretože ľudia sa zvyknú toho, ako keby chytiť a pripisujú tomu rôzne, neviem, často sa mi stalo, že alergie, zápaly plúc a podobné takéto veci, tak to ma naozaj veľmi mrzí, pretože letecká doprava nie je ani zďaleka tak škodlivá pre vzdušie, ako napríklad lodná, rovnako aj automobilová. Ja vôbec nehovorím, že je to zdravé a samozrejme koniec koncov tie splodiny alebo tie spáleniny z toho leteckého paliva, áno, vypúšťame ich do atmosféry, aj keď to slovo vypúšťame, veľmi sa bojím, že by sa to posluchači mohli chytiť, že, lebo väčšinou si spájame, vypúšťame niečo s tým zlé, ale paradoxne to najmenej škodlivé, čo ľudia môžu vidieť, je tá stopa za lietadlom a to je voda.
Kondenzačné stopy nevyzerajú vždy rovnako. Niekedy sú na oblohe dlhšie, inokedy sú hustejšie, alebo sa rozplývajú do riasovitých obláčikov.
Nikdy sme nemuseli podpísať dokument počas prípravy kokpitu, v ktorom by bolo napísané, že na palubu bolo naložených 20 tón chemikálií, ktoré sú pripravené na vypustenie.
Vysvetľuje kapitán Joe, ktorý pracuje ako profesionálny pilot pre luxemburskú nákladnú dopravu Cargolux. Americká vláda sa dlho snažila tieto konšpiračné teórie vyvracať, no nikto jej neveril, keďže za tajným projektom Chemtrails mala stáť práve ona. Konšpiračnú teóriu preto vyvrátili rôzni vedci, napríklad aj vedci študujúci atmosféru z Carnegie Institution for Science. 76 zo 77 vedcov povedalo, že nenašli dôkazy o chemtrails či tajnom programe. Pokusy o presvedčenie ľudí, že chemtrails v skutočnosti neexistujú, dodnes vo veľkom zlyhávajú aj po tom, čo ich vyvrátili vedci. To, prečo ľudia neveria vedecky dokázaným faktom, vysvetľuje vo svojej knihe Sila rozumu v bláznivej dobe spisovateľ a slovenský šachový veľmajster Jan Markoš.
Je veľmi ťažké vzdať sa dôvery vo vlastné zmysly a namiesto toho počúvať vedcov, ktorí robia akési hokusy pokusy za zatvorenými dverami a potom pred vás predstúpia s hotovým výsledkom.
Vysvetľuje vnímanie vedy očami bežného človeka. Okrem toho je dôvod aj problém s autoritou. V minulosti boli sociálne vyššie postavení ľudia so vznešenými rodokmeňmi či vzdelanci, v socializme išlo zase o kontakty a súhlas s režimom. Dnes to už také jednoznačné nie je, no vzdelanie rozhodne pomáha dostať sa v spoločenskom rebríčku vysoko. Človek bez dostatočného vzdelania môže byť pritom vytlačaný na okraj spoločnosti a môže nadobudnúť pocit, že na jeho názore nezáleží a nikto ho nepočúva. O všetkom aj tak rozhodnú ľudia na vyšších pozíciách. Táto bezmocnosť sa môže premeniť na hnev. Spolu s hnevom rastie túžba, no nie po pravde, ale po rešpekte, ktorá sa týmto ľuďom nedostáva tak, ako by si prijali. Tento rešpekt si vedia veľmi ľahko získať na alternatívnych weboch, kde ich nebudú opravovať tí, čo sú v spoločnosti vnímaní ako autorita, napríklad vedci. Posledný dôvod, ktorý Markoš uvádza vo svojej knihe, je, že ľudia vnímajú pravdu ako niečo, čo im zväzuje ruky. Keď chcú byť slobodní, jednoducho sa rozhodnú ju ignorovať. Existujú však isté druhy lietadiel, ktoré predsa len chemikálie vypúšťajú. Môžeme tie nazývať chemtrails. Práškovacie lietadla, ktoré si možno niekedy aj ty videl nad poľom, majú funkciu vypúšťania chemických látok, teda postrekov na obilniny. Polia môžu byť takto plošne postrekované napríklad proti rôznym škodcom. Nemajú však za cieľ rozprašovať toxické látky na ľudí a ich činnosť neplatí žiadny tajný spolok boháčov či vláda. Tieto lietadlá sú na Slovensku špecifické pre svoje žlté sfarbenie, ale aj veľkosť. Väčšinou sa do lietadla zmestí iba jeden človek, ktorý obsluhuje tento stroj. V súčasnosti už na Slovensku nefungujú, no za našimi hranicami sú stále využívané. Viac nám o nich porozprával pilot Milan Frišo, ktorý dlhé roky lietal práve s práškovacími lietadlami. Existujú nejaké pravidlá, ako sa môžu používať práškovacie lietadlá?
Je na to úplne perfektná metodika, ktorá hovorí, koľko musíte od obci striekať, jak ďaleko od prekážok, za akého počasie, prečo preto sa chodilo tak zavčasu ráno alebo neskoro večer lietať, aby sme nepostriekali to, čo sme nemali, alebo aby sa to nezanieslo niekam inom. Teraz sa robí to isté len po zemi, ale akurát nikto tie pravidla nedodržuje, lebo pilota ľahko skontrolujete, lebo nemôže skôr doletať, kým nemá chemické školenie, kým nemá preskúšanie, kým nemá papiere od lietadla. Poviem vám taký príklad, že my keď sme voľakedy robili tie postreky, či už ochranu rastlín proti škodcom, proti chorobám alebo desikácie, tak sme lietali zavčasu rána, kým bolo bezvetrie, do 3 metrov za sekundu musel fúkať vietor. Nás ku koncu tak obmedzovali, že do mesiac dopredu sme museli zahlásiť chemické ošetrovanie z lietadla, pole, termín, no tak čo ste vyvedeli mesiac dopredu?
Aké postreky sa používajú v takýchto lietadlách?
Hnojenie sa robí s takými granulkami, hej? Mm-hmm. To sú vlastne umelé hnojiva, ktoré obsahujú dusík, draslík, vápnik a to sú na podporu rastu, ale potom sú tie postreky a tam už buď proti burinám alebo proti nejakým chorobám.
Koľko by stálo postrekovať ľudí chemikáliami každý deň s práškovacími lietadlami?
Veľa. Tá letová hodina na tom čmelaku môže od 300 do 500 eur stať. A to je nič proti dopravnému lietadlu. Tam nemám predstavu, ale keď to len prerátate na palivo a na amortizáciu, tak to musí stať tisíce. Na vrtuľníku stojí čo aj od 3 do 6 tisíc eur hodina. Na vrtuľníku euro. No tak na dopravnom lietadle podľa typu lietadla, čo je od 10 do 30 tisíc eur. Vy musíte zaplatiť všetky servisy, prehliadky. To lietadlo musí byť 100% stave. Piloti každý rok musia ísť na lekársku prehliadku, musia byť preskúšavaní, musia mať školenia. Letectvo je náročné na peniaze.
Mohlo by praškovacie lietadlo rozprašovať na ľudí chemikálie bez toho, aby sme si to všimli?
Keby sme prijali tú teóriu, že to striekajú z tej výšky, kde lietajú dopravné lietadla, tak to na zem by dopadlo v také minimálne množstvo, že by to nemalo žiadny účinok. Teraz si viete predstaviť, že ten čmelák žltý preletí túto nad Nitrou a bude striekať. Keby strieka len čistú vodu, tak kým pristane, tak tam je určite 5 policajných aut a plus znaka. Hej? A je to publikované hneď na 10 weboch. Takže to je, zhola je to nemožné.
Tretli ste sa už niekedy s konšpiračnou teóriou o chemtrails? Aký máte na ňu názor?
Vtedy, keď ja som začínal, neboli sociálne siete, takže každá hlúposť tak došla po najbližší vchod. Tam ho tí ostatní vysmiali. To, že máme veľké množstvo informácií, neznamená, že všetko tomu rozumieme. Lebo keď si dáte kondenzačné, nikto si nedá kondenzačné jadra alebo prúhy, ale keď si dáte chemtrails, tak tam garantujem, že tam bude viacej odkazov na to. Keď ja sa stotožním, niečomu verím, tak na čo by som hľadal vyvrátenie mojej viery? Nechcem sa nikoho ako po náboženskej stránke dotknúť, ale viery ako vieru v čokoľvek, v nejaké úkazy, nejaké deje, tak keď tomu verí, je zvláštne, že to ešte rozširuje. Áno, lebo tomu verí, no myslí si, že robí dobre. Nepozorujme ľudí podľa toho, čo mu veria, každý určitú etapu života niečomu verí, ale a každý sa môže mýliť. A dôležité je si priznať to, že si sa mýlili a nezotrvávať na tom.
Hoci je teória chemtrails konšpiračná, faktom zostáva, že letecká doprava znečisťuje prostredie. Emisie, ktoré lietadla zanechávajú, prispievajú ku zmene klímy. Podobne ako pri iluminátoch, QAnon a ďalších konšpiračných teóriách, o ktorých sme hovorili v predchádzajúcich epizódach, aj v tejto teórii si mohol všimnúť, že figuruje akási tieňová vláda, ktorá ťahá za nitky a snaží sa nás ovládať. Ľudia si týmto spôsobom vysvetľujú veci, ktorým nerozumejú. Fakty sú však častokrát jednoduchšie a možno nudnejšie ako konšpiračné teórie. Tie sú poprepájané ako pavučina a vytvárajú zdanlivo logické prepojenia medzi vecami, ktoré spolu nesúvisia. To však vieme odhaliť iba tak, že sa nad nimi zamyslíme, zapojme kritické myslenie a overíme si ich. Je dôležité si preto informácie overovať a čerpať z relevantných zdrojov. Ak nevieš, či je zdroj relevantný, určite si ho over na slovenskej stránke konšpirátor.sk. No a ak narazíš na nejakú konšpiračnú správu, tak ako vždy spravíš dobrý skutok pre spoločnosť, keď ju nahlásiš. Počúval si podcast Oklamaný. Za spoluprácu ďakujeme pilotke Sandre Santnerovej a pilotovi Milanovi Frišovi. Za editovanie ďakujeme lektorovi kritického myslenia Jánovi Markošovi a novinárovi Tomášovi Madleniakovi. Na podcaste sa podielali Ivana Šaturová, Martina Bolibruchová a Julian Gerhardt. Našu prácu môžeš ďalej sledovať aj na Instagrame, TikToku a webe z Mudrike. Tento podcast vznikol vďaka podpore fondu SKNIC.